ako mogu da budem direktna, ta rešenja su katastrofa. Nije ovo prvi prostor izgradnje podzemnih garaža u centru nekog grada. Ono na tom mestu nije trebalo uopšte da bude, pogotovo što je u neposrednoj blizini naših najvažnijih objekata koje imamo u centru, a to je Katolička crkva, Trg Slobode, Tanurđićeva palata i uopšte ulica Modene koja je sama po sebi bila znak raspoznavanja Novog Sada.
Nepopularno mišljenje. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la, viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Umesto izvikanih i nikad u praksi potvrđenih titula kulture i omladine, da li je Novi Sad zapravo evropska prestonica divlje gradnje i investitorskog urbanizma? Pitanje koje, čini mi se, opravdano postavljamo već više decenija. Gošća emisije Nepopularno mišljenje bila je Ana Ferik Ivanović, predsednica Društva arhitekata Novog Sada. Razgovarali smo između ostalog o urbanističkom planu za Petrovaradinsku tvrđavu koji je na ranom javnom uvidu. Govori se o pešačkom mostu i botaničkoj bašti, a Srpska pravoslavna crkva nedavno je predlagala i kapelu na tvrđavi. Sa Anom Ferik Ivanović pričali smo generalno o urbanističkom haosu u gradu, ali i o konkretnim urbanističkim planovima za Petrovaradin, Liman i Futoški park, kao i kontroverznim garažama u centru grada. Koliko zelenih površina je Novi Sad već izgubio i šta bi trebalo menjati u pristupu nekih novih gradskih vlasti kada je reč o gradnji i kvalitetu života građana Novog Sada. Hvala puno što ste došli i hvala puno što govorite za podcast Nepopularno mišljenje. Ono na šta bih volao da se prvo osvrnemo jeste jedna aktualna tema. Primetio sam da su lokalni mediji preneli da je detaljan plan regulacije Petrovaradinske tvrđave na ranom javnom uvidu do 7. maja. Moram priznati, retko čitam komentare na vesti, imam jedno pravilo da to ne radim, mislim da to ne donosi ništa dobro, ali sad ću napraviti jedan izuzetak. Pročitao sam jedan komentar koji bih u potpunosti potpisao, a koji je vrlo kratak u vezi sa ovim planom Petrovaradinske tvrđave. Taj komentar glasi: ne dirajte ništa, ko Boga vas molim. Volio bih da čujem kakav je vaš stručni komentar, koji su najznačajniji elementi ovog plana u vezi sa Petrovaradinskom tvrđavom, a koji su najkontroverzniji.
Pa ja još nisam uspela da pogledam detaljni predlog tog plana. Ja sam na savetu imala uvid u to da je samo predloženo da se vrše neke intervencije na Petrovaradinskoj tvrđavi i predlagači plana su uglavnom isticali uvođenje protivpožarne zaštite i novih infrastrukturnih elemenata u Petrovaradinsku tvrđavu i spominjali su da tamo čak nema ni urađene dobre kanalizacije, tako da bi taj plan obuhvatio i te neke infrastrukturne elemente koji su po meni i neophodni da naša Petrovaradinska tvrđava funkcioniše normalno, da ima protipožarnu zaštitu i da mi ne moramo da razmišljamo o tome da li smo usklađeni sa zakonima koji važe za sve te objekte koji su od visokog značaja i od po meni najvećeg značaja za naš grad. Verujem da su ovim predlogom plana spomenuli povezivanje i neke intervencije sa budućim pešačkim mostom koji će se koji se planira tu na starim temeljima, koji je u produžetku bulevara Cara Lazara. Meni je jedino tu nejasno, kada dođemo tim pešačkim mostom do sremske strane, šta mi dalje radimo? Da li ćemo se mi nekako popeti na Petrovaradinsku tvrđavu, da li ćemo mi samo nekako pogledati od dole?
Da, sada kako stvari stoje, dakle taj most koji bi trebao da bude, koliko sam shvatio, na stubovima bivšeg mosta Franje Jozefa.
Jeste.
To bi se negde kod Akvadorije završavao i desno možda malo.
Pa malo uzvodno više.
Malo uzvodno, jel?
I ranije je bilo nekih ideja, zaista ja ne verujem koji bi konstruktivni inženjer uopšte prihvatio takav jedan zahvat, da se monolitna stena na kojoj počiva naša Petrovaradinska tvrđava iz nekog razloga buši i kroz nju provlači tunel kojim bi se moglo stići gore na neki plato Petrovaradinske tvrđave.
To im nije plan ili možda
mi to jeste? Ne znamo, mi to ne znamo, jer jako se često to menja spominja, mi prvo čujemo nešto, pa onda se to više ne spominje, pa onda se to nešto nagovesti u planskoj dokumentaciji, onda kada već dođe pred samo usvajanje, onda su već svi elementi koji su oni smislili tamo uneti, ljudi koji izglasavaju, nažalost, ni ne znaju šta je usvajaju, prosto dižu ruke zato što su se tako dogovorili, i onda mi dolazimo tek nakon usvajanja planova ili neposredno pred, do konačnih informacija šta su oni tu planirali, ali meni je jedino što smeta što ja nisam nijednu trenutka čula da se oglasio za zaštitu spomenika, da nam kaže šta je moguće i šta je uopšte dozvoljeno da se na Petrovaradinskoj tvrđavi radi, koje intervencije da se izvode, koje mere zaštite moraju da se zadovolje kako bi taj objekat bezbedno bio saniran, okolni prostor i obezbeđeni. Znamo i sami da su nam same pristupne te staze i ulice su u jako lošem stanju, taj makadam je prilično izlomljen od egzita koji, jel da, svake godine je bilo lepo da vidimo toliki broj gosti u Novom Sadu, ali nažalost Petrovaradinska tvrđava je to poprilično dosta podnosila i svi ti potresi sigurno nisu dobro uticali na nešto što stoji tu 200-300 godina, ali u svakom slučaju jako je važno pre bilo kakvih intervencija, jel da, nemojte
da se sredi sama tvrđava.
Naravno, u svakom slučaju jeste, ona je izuzetno velik potencijal, ja nekada odem tamo i vidim zaista veliki broj turista i sviđa im se to što vide, ali ja sam sigurna da kada bi to bilo još uređenije, kada bi tu postojali još neki, da kažem, sadržaj istorijski, neki spomenici, da imamo još kao neki otvoreni izložbeni muzej.
Da. Kad već govorimo o tvrđavi, mislim da u poslednjih barem 20 godina da ja pamtim, a vrlo verovatno mnogo duže, periodično se pojave neki medijski natpisi o inicijativi da se tvrđava kandiduje na UNESCO listu. Imate li neka saznanja zašto se to do sada nije desilo i da li se o tome sada razmišlja u nekoj budućnosti?
Pa ja mislim da bi to bio jedan veliki pomak za našu Petrovaradinsku tvrđavu, jer onda bi ona zaista dobila status zaštićenog objekta UNESCO, ali kada će biti i da li će biti, ja stvarno ne znam šta su prepreke. Ja mislim da sam objekat zadovoljava sve ono što je potrebno da bi jedan istorijski objekat imao taj status. On je sačuvan, on ima svoju autentičnost, kako da kažem, prelep je i prepoznatljiv je svugde. Tako da verovatno postoje neke prepreke, a ne vidim da postoji posebna neka volja da se to sprovede do kraja, i to je ono što bi zaista trebalo da se vidi, kako da se status Petrovaradinskoj tvrđavi obezbedi od bilo kakvih nekih novih intervencija, novih ideja ili nekih novih izgradnji na mestu koji, jel da, treba da ostane autentičan.
Ne dirite ništa, ko Boga vas molim da se vratim na taj komentar jednog čitaoca ili čitateljke portala 021.rs. Dok smo još na ovoj temi Petrovaradinske tvrđave, a pre nego što pređemo na sledeću, a to je Futoški park, ajde samo jedan kratak osvrt na ideju Srpske pravoslavne crkve, odnosno gradonačelnika. Istakao da je dobra ideja da na Petrovaradinskoj tvrđavi bude nekakav religijski objekat, nekakva kapela. Kako vama iz stručnog ugla to zvuči?
Pa ja pod broj 1 mislim da na Petrovaradinskoj tvrđavi nije dozvoljena nikakva nova gradnja. I to je nešto što treba da bude zaustavljeno i ostavljeno na tome da tu ostaju samo elementi koji su postojali od ranije. Sam koncept verskog objekta prosto se ne uklapa u vojni objekat. Petrovaradinska tvrđava je objekat koji služio za kasarne, za vojno utvrđenje, i prosto vojnici, ne verujem da su stigli da se pomole i da idu u neku, kako da kažem, kapelu da se pomole. Ali ono što je svojstveno, te kapele su se gradile uz bolnice, pored groblja i pored crkava, i mi to imamo dole u podgrađu. Znači ja ne vidim bilo kakav razlog zašto bi se neka nova intervencija, neki novi objekti gradili, s obzirom da nam je sada Petrovaradinska tvrđava isključivo istorijski objekat i turistička destinacija. Nema potrebe da mi sad tu uvodimo neke elemente koji, ne znam, nikako bi bili isprojektovani, ko bi se uopšte pustio u tako nešto da uklapa svojom novom arhitekturom nešto što je već završena celina.
Prešao bi na temu Futoškog parka, ali nekako u širem kontekstu, generalni urbanistički plan za Novi Sad, onaj kontroverzni generalni urbanistički plan koji je proizveo dosta protesta i predstavki građana, organizacija i tako dalje. Taj GUP za do 2030. godine, on ne predviđa nikakvu poslovnu zonu na lokalitetu Futoškog parka, pa ipak pored Futoškog parka se tu planiraju nekakve zgrade, odnosno parkinzi. Međutim, pre nego što pređemo na konkretnu priču o Futoškom parku, da li možete ovako našim slušalcima i meni koji sam potpuni laik, da objasnite kako izgleda zapravo taj jedan postupak i ta jedna hijerarhija u pravnih akata, da ih tako nazovemo, u urbanizmu. Dakle, imamo generalni urbanistički plan i kako onda dalje, šta se sve donosi, kako to izgleda?
Pa generalni urbanistički plan je jedan jako važan dokument koji nama treba da da neke smernice u kom pravcu će se naš grad razvijati. Znači, ne bavimo se mi samo u GUP-u arhitekturom, urbanizmom, prosto se bavimo i ekologijom, i saobraćajem, i proizvodnjom, i poljoprivredom. Znači, prosto se moraju obuhvatiti svi elementi koji u ovom prostoru postoje. Oni moraju da se uvaže, da vidimo koji su kapaciteti dalje za razvoj jednog grada, i na osnovu toga se radi taj generalni urbanistički plan koji nama samo daje neke osnovne smernice šta se na određenim prostorima može raditi ili ne sme raditi.
Ne se to može ovako napraviti jedna analogija, kao što imamo ustav, pa ispod ustava imamo zakone koji moraju biti u skladu sa ustavom.
Tako je, onda još imamo još neke pravilnike koji još detaljnije odlučuju šta će se dešavati, jel da, šta je u stvari suština cele ideje. Ono što se desilo sa mnogim našim dokumentima, to je počelo još sa prethodnim GUP-om, znači ne ovaj do 30. godine, nego onaj koji je važio do 21. godine, tu smo mi imali još tada obezbeđene neke prostore za parkove, za zelene površine, i oni su već tada počeli kroz dokumentaciju planove nižeg reda da menjaju to. I oni su, da kažem, zloupotrebili tu mogućnost izmena i dopuna koje su se ranije koristile samo kao ispravke neke tehničke greške, neke lagane dopune, neke manje korekcije, i za to su služili izmene i dopune planova. Tamo negde oko 2018. godine ja sam prosto primetila da oni tu mogućnost zloupotrebljavaju da cele zone pretvore u neku drugu funkciju kroz nekoliko samo rečenica. Znači, to čak nije bilo ni grafikom ispraćeno, to je, jel da, problem drugi koji mi imamo sa našim planskim dokumentima, zato što jedno piše u tekstu, drugo piše u grafici, i ti onda prosto ne znaš šta će na kraju biti. I ovaj novi GUP je isto to nasledio. Znači, oni jesu nešto definisali, oni jesu neke prostore opredelili, ali već nakon godinu dana, dve godine, oni su kroz planove nižeg reda počeli da krše ono što piše u GUP-u, i samim time to je bio prvi korak neslaganja planske dokumentacije sa GUP-om, a onda su kroz druge niže planove, recimo kao što je urbanistički projekat, tek su tada definisali šta su oni u određenom prostoru planirali, kakva će to biti namena, koja će to spratnost biti objekata, i tek tada mi u stvari smo opet došli pred svršen čin gde oni kada usvoje tu dokumentaciju, oni više skoro nemaju nikakvu prepreku da taj projekat i realizuje.
Evo, čisto da spomenem slušalcima i slušateljkama, je jedna inicijativa, odnosno jedan sajt, Futoški je naš, koji podrazumeva nekoliko stručnjaka i stručnjakinja iz različitih oblasti. Vi ste uključeni u rad te grupe ljudi, pisali ste za taj portal. U čemu je zapravo problem u vezi sa gradnjom na tom potezu? Koliko sam shvatio, nije problem u samom hotelu, nego u području koje je dodeljeno investitoru, a koje je oko hotela.
Pa evo ovako, znači, još investitoru ništa nije dodeljeno, i sva sreća, mi smo došli u tu fazu gde smo skrenuli pažnju ljudima koji donose takve odluke, da moraju jako dobro da razmisle da li su spremni da potpišu ugovor u kome će u ime svih nas Novosađana prodati 17.000 kvadrata. To je neki 7.000 kvadrata baš zaista pripadaju Futoškom parku, ostalih nekih desetak hiljada kvadrata ide na okolne saobraćajnice, na zelene prostore koji jesu verovatno stari delovi Futoškog parka, ali prilikom izgradnje hotela park koji je građen 50. godina, onda da bi taj objekat mogao da funkcioniše, tu su urađene neke pristupne saobraćajnice i tu mi sada vidimo, znači,
to je onaj potez prema bazenima, tako sam dobro razumeo.
Jeste,
razumela.
Prema Novosadskog sajma, ceo taj deo će biti prepušten, jel da, samom tom prodajom, ako se ikada desi to, taj prostor će biti dodeljen investitoru, da on s tim prostorom može da radi što hoće, samim time mi nećemo moći da koristimo saobraćajnicu s kojom ulazimo u bazen, tako da prosto svi ti prostori koji su javni i do sada smo bili, svi mogli da ih koristimo, oni će sada postati vlasništvo jednog privatnog lica. I kao što ste spomenuli, nije uopšte problem u hotelu park. Znači, hotel park je tu izgrađen 50. godina kao sastavni deo Jodne banje, sa obzirom da su jako puno ljudi dolazili u tu banju, u to lečilište, i poznato je bilo u ovom delu uopšte Evrope da je ta banja zaista i lekovita i jako puno je ljudi dolazilo, i zbog toga je izgrađen taj hotel. I čak si mislim da su u svoje vremeno i ti bazeni imali i te neke lekovite vode koje su pomagali, jel, da se ljudi bolje regenerišu, ali ono što je sada urađeno, oni su pored hotelskog objekta ili hotelsko-turističkog, jel, da, kompleksa, oni su dodali dve poslovne zgrade, spratnosti 10 etaža nadzemnih, jako velika podzemna garaža koja mora da obslužuje sve te objekte, što znači duboko kopanje, velike vibracije, potrese, i uopšte zašto bi neko gradio poslovne zgrade u parku.
U kojoj su fazi za sada tamo radovi?
Pa stoje i ograda, neko drveće koje je ostalo unutar ograde je posečeno, ovo koje je izvan ograde još uvek tu. Malo se nekad šetio neki kamioni, bageri, mi pratimo da li postoje građevinska dozvola, da li oni uopšte imaju osnov da počnu bilo kakve radove, jer oni moraju obeležiti gradilište, moraju staviti gradilišnu tablu, moraju reći ko je izvođač radova, kada će početi, kada će se završiti, po kojoj građevinskoj dozvoli. Oni to još uvek nemaju, tako da ne mogu ništa da rade, sve što bi radili, radili bi protivzakonito, a ima dovoljno ljudi koji tamo žive u okruženju pa će javiti ako se nešto dešava.
Šta mogu Novosađani i Novosađanke sada u ovoj fazi da urade kada je reč o ovom problemu? Dokle smo sad stigli? Dakle, imali smo neke proteste, je li tako? Imali smo nedavno jednu tribinu. Šta, evo, iz vaše Google, šta vi mislite da bi još mogli da uradimo u buduće kako bi zaštitili?
Pa moramo da skrećemo pažnju da Futoški park nije ničije privatno vlasništvo. Futoški park je naš, mi smo njega dobili, mi smo njega nasledili. On je bio mnogo veći dok tu nisu, jel da, izgrađeni okolni objekti. Prema tome, niko nema toliko pravo da o tako jednoj važnoj stvari odlučuje bez pitanja građana. Preskočili su struku kroz kompletno sve ovaj procese usvajanja dokumentacije, od početnog dokumenta, skraćeni javni uvid, neuvažavanje nikakvih primedbi, sve su primedbe koje Društvo arhitekata Novog Sada dalo, sve su bile odbijene, nisu bile opravdane po njima, tako da kroz plansku dokumentaciju mi nismo uspeli ništa da ih zaustavimo, jer oni su prosto isterali tu svoju neku ideju. Ono što je sada na građanima, prosto da se ne dozvoli prodaja tih 17.000 kvadrata i da se insistira, ako ikako moguće, da se investitoru koji je voljan da gradi neke nove poslovne zgrade, da mu se nađe druga lokacija. Ja sam sa tom biciklističkom ekipom isto snimala jednu emisiju gde sam odvela Marka i snimili smo parcelu i prostor gde već sada niču u velikom broju poslovni objekti, to je u Industrijskoj ulici koja se nalazi tamo gde je bio neka nov kabel. Tu imamo jako dobar primer i rekonstrukcije i sanacije objekta Schneidera današnjeg, to je nagrađen projekat i jako puno ima prostora za sve. Znači, tamo je prosto ta zona dovoljno velika i predviđena za poslovanje, imaju svoju infrastrukturu, nikome ne smetaju, tamo nema nikakvog stanovanja, nema nikakvih škola, nema nikakvih objekata gde bi mogle da se prave gužve, tamo je odvojena zona za poslovanje, grade se poslovni objekti, ja sam rekla da oni tamo imaju prostora da naprave sebi novi futoški park, mi se nećemo to ljutiti, tako da mislim da uvek kada dođe do ovakve neke pobune kod građana, oni koji upravljaju ovim gradom bi trebali da otvore uši i da poslušaju šta je to što bi možda građani predložili ili eventualno stručnjaci i da se pronađe neko drugo rešenje, a ne po svaku cenu insistirati na nekom prvobitnom rešenju koje, kao što vidimo, apsolutno nije dobro.
E, sad idemo do čuvenog limana i činjenice da, evo, jedan naslov koji sam pročitao, takođe u lokalnim medijima, crkvu ne treba graditi pored kupališta, limanci se protive usvojenoj odluci u Novosadskom parlamentu i dodali su gradnja ugrožava zonu nasipa i vodoizvorišta. Šta je iz vašeg profesionalnog ugla problem u vezi sa ovom odlukom da se zida crkva na tom potezu, dakle to je tamo gde su mini golf tereni, ajde tako da kažem, ili gde je nekad bila žuta kuća, to možda stariji novosađani i novosađanke tako pamte. Šta je tu problem, šta je kontroverzno?
Pa opet dolazimo do toga da to nije u saglasnosti sa GUP-om. Znači, na tom mestu je GUP predvideo zelenu površinu za sportsko-rekreativnu namenu i to je jako mala površina na kojoj ne treba ništa graditi. Znači, ovde sada uopšte se ne razgovara o vrsti objekta. Ovde ne treba ništa graditi, s obzirom da je tu vodoizvorište, da je ta zelena površina upravo tu kao jedna vrsta tampon zone od objekata, od prostora koji je jako vetrovit uz Dunav, gde imamo nasip koji nas štiti od visokog Dunava, tako da je ta cela zona namenjena baš zato da ostane slobodna, da ostane prazna, da ničim ne može da ugrozi ni bedem, ni zaštitu od poplava, a ni izvorište vode, jel da, koje je potrebno da bi ceo grad funkcionisao.
Slično pitanje kao u vezi sa futoškim parkom, u kojoj smo sada fazi? Doneta je odluka grada?
Tu je usvojen plan da se tu gradi objekat, takođe treba grad sada da proda budućem investitoru, čuli smo da se tu radi o verskom objektu, ja bih tu spomenula jedan drugi problem. Verski objekat koje god veličine bio, koje god vrste religije bio, on ne zaslužuje da bude na takvom mestu. Verski objekti su se celog života, od uvek su se, jel da, gradili na znamenitim mestima, na raskrsnicama, na vidljivim prostorima, da budu, da budu vizura, da budu tačka privlačenja pogleda. Mi tu sada vidimo da taj prostor apsolutno nema te uslove da može jednom tako važnom objektu da pruži. I jeste da se spominje priča da je najveći broj ljudi upravo i tu stradao pre ulaska u Štrand, ali mi već imamo nekoliko mesta na kojima su obeleženi ta stradanja. Sada je upravo na javnom uvidu i plan, to jest završio se javni uvid za memorijalni centar sa druge strane mosta. To je veoma blizu i ako se zaista bavimo pomenom na žrtve, u redu je da spominjemo sve to, ali ne trebamo kroz objekte da dokazujemo našu uspomenu ili našu patnju. Prosto ne treba zloupotrebljavati objekte za to. Tim objektima treba naći dostojanstveno mesto, da oni trebaju da budu oblikovani i mi smo se i ponudili da možemo pronaći neku drugu lokaciju koja je zaista neophodna da na limanu fali, jel da, crkva, iako ima puno prostora gde bi ona mogla da se nađe. Znači, ne treba insistirati na jednoj lokaciji gde svi građani protive i postoje tu tehnički problemi, a i uopšte lepota crkve neće doći da izraža na to mesto.
Vratit ćemo se na temu zelenih površina, s obzirom da ste o tome pisali u poslednje vreme na društvenim mrežama, pa su to lokalni mediji preneli, ali hajde da se osvrnemo na jedan drugi ili prvi, kako već ko to gleda, problem Novog Sada. To je neverovatna saobraćajna gužva koja je u poslednje vreme zaista kulminirala i stalno se priča o nedostatku parking mesta. To je dovelo do toga da smo mi u centru Novog Sada dobili dve podzemne garaže. Kako gledate na ta rešenja u nekom arhitektonskom smislu? Dakle, da li tome tamo mesto i da li je to moglo drugačije da se reši?
Ako mogu da budem direktna, ta rešenja su katastrofa. Nije ovo prvi prostor izgradnje podzemnih garaža u centru nekog grada. ali kada se u istorijskom jezgru uz neposrednu blizinu nekih jako važnih objekata, kada se želi investirati uopšte u takav jedan objekat, to se radi na potpuno drugačiji način, uz veću pažnju, uz veće uvažavanje i prvenstveno razmišljanje šta će to na kraju ostati građanima kada mi završimo tu garažu. Investitori su nažalost kod nas postali jako bezobrazni, uopšte ih ne interesuje kakav će taj njihov objekat kao konačni rezultat doneti ovom gradu. Oni gledaju da objekat izgrade, da sve to sprovedu kako su oni smisli, da tu dođe i do zarade para i da se mogu pohvaliti da su to radili, ali mi kao što vidimo u slučaju ove dve garaže, niti su to dobro uradili, a kao što vidimo nisu još ni završili. I oni su ogromnu štetu naneli, pogotovo ovo u ulici Modene. Ta podzemna garaža, ja sam čak i predlagala, ja imam rješenje za podzemnu garažu u neposrednoj blizini, ali bez ugrožavanja bilo kakvih objekata, i to jeste uvaženo u ovom novom GUP-u, ali pitanje kada će biti izvedeno. Ono na tom mestu nije trebalo uopšte da bude, pogotovo što je u neposrednoj blizini naših najvažnijih objekata koje imamo u centru, a to je Katolička crkva, Trg Slobode, Tanurđićeva palata i uopšte ulica Modene, koja je sama po sebi bila znak raspoznavanja Novog Sada. I to je jako dugo ceo prostor tretiran kao jedan od najlepših elemenata Novog Sada.
Bio je na razglednicama, koliko se ja sećam. Razglednica iz Novog Sada, ulica Modene sa svim onim cvećem.
Sa cvetnom lejom, i to je ono što je bio znak raspoznavanja Novog Sada. Isto to imamo pored Banovine. Oni su izgradili podzemnu garažu, uneli nove elemente u nadzemne prostore. Ono što je pod zemljom, to se ne vidi. I to treba da se tako uradi da ti kada trebaš da izvedeš te izlaze iz podzemne garaže, oni trebaju da budu nevidljivi. To arhitekte u svetu znaju da rade. Imamo mi ovde isto arhitekte koji to znaju da rade. Ali nažalost, ovo je ne znam ni ko potpisao, ni uopšte kako mu je palo na pamet da sa 7 novih objekata ugrozi poljanu pored Banovine, završi to nekim belim prepletom žičanim koji će vrlo brzo posiveti od prljavštine, to niko neće moći da održava. 7 novih objekata. Vi niste mogli to da spakujete u jedan i da to bude nevidljivo, samo da bude ograda, da se pusti neka živica u sto i da se to ne vidi. Ako je već baš to jedino bilo mesto gde se mogla raditi podzemna garaža. I onda kada su videli da su napravili štetu kod Banovine, onda su ulaz u podzemnu garažu kod ulici Modene napravili bez natkrivenih elemenata, kao što vidite imamo samo ogradu za silaz dole sa rampom, ali su nam onda ostavili kao jedno trajnu zabranu vidika uopšte te dve betonske kocke obložene crnim staklom u kome se mi u stvari ogledamo u našoj crnoj stvarnosti, dokle je stigla naša arhitektura, dokle je stiglo uvažavanje naše struke, dokle je uopšte stiglo poštovanje prostora u koji si došao da radiš.
Vlast se pohvalila da je otvorila tu garažu u ulici Modene, a mislim čak i laik svako ko prođe vidi da je to još uvek gradilište, kao da nismo izvukli pouku iz tragedije na železničkoj stanici koja je otvorena, a ispostavlja se sada, ili će se nadam se u jednom pravednom postupku ispostaviti da je otvorena prerano, odnosno
pa
pre nego što je završena.
Ona nije imala upotrebnu dozvolu, ne bi nikad ni dobila, jer nikad nisu odradili one korake koji su neophodni da jedan objekat uopšte bude otvoren i da dobije upotrebnu dozvolu da bi tu ljudi mogli da dođu. Jeste, u ulici Modena još uvek stoji gradilište, oni već nekoliko puta pokušavaju da nađu nekog ko će to na bilo koji način pokušati da ukrasi. Nažalost, ta crna stakla dovode i do određene konfuzije, jer vi u njima se gledaju svi okolni objekti. I vi onda više ne znate šta je tu ono osnovno što je trebalo da privlači pažnju. To su Tanurđićeva palata, Katolička crkva i Banovina. To je jedna linija koja je uvek trebala da ostane otvorena, prozračna, ukrašena sa cvećem i baš tom pešačkom zonom gde su ljudi i deca mogli slobodno da se kreću, da se vozi biciklom, da smo znali da smo od ove tačke bezbedni, da smo u zaštićenom delu grada. Sada vidim da se jako puno priča o ciframa, koliko će se uložiti para. Nema tih para kojima oni mogu ovo da ukrase. i da reše. Ovo mora da dobije jedno trajno rešenje i mi smo sa kolegama razgovarali, postoji način, ali naravno da iziskuje i veliki trošak, ali u krajnjem rezultatu bi donelo Novom Sadu oslobađanje ponovo te vizure i vraćanje ulice Modene u onu fazu i u onaj izgled kako je nekada bila, da je vratimo ono prepoznatljivo sa razglednica.
Objavili ste spisak na društvenim mrežama prenamenjenih parkova i zelenih površina, kako ste rekli, koje su Novosađani trajno izgubili. Koje su to prenamenjeni parkovi i zelene površine koje je Novi Sad trajno izgubio, koje biste istakli?
Pa krenula bih od onih 7 parkova koji su postali u prethodnom GUP-u. To imamo avijatičarski park, sportski park gore kod kružnog toka. Na mestu promenade treba isto da bude sportski centar koji je u samom svom sadržaju treba da ima oko 50-60% zelenih površina i ostalo sportske sadržaje. Imamo Kneževi park. Ili Kraljev?
Ne. Kraljev.
Kraljev park.
Kraljev.
Malo mi je čudno zato što mi nikad nismo imali kralje i onda mi to nije logično.
Da.
Verovatno su mislili na Kraljevića Marka, jer je tu ulica Kraljevića Marka, pa, pa možda su njega preimenovali u kralja. U svakom slučaju tu trebao biti park na Rotkvari i imali smo veliku površinu za sportski park između Limana 4 i Telepa, gde se sada gradi Liman 5.
Šta se dešava tamo? Ako se dobro sećam, građani Telepa su bili dosta aktivni.
Pa vidite da ne može, prosto nemamo načina kako da ih zaustavimo. Oni nešto ucrtaju plansku dokumentaciju, izglasuju, to uđe u proceduru, parcela se proda investitoru, investitor napravi zgradu, a nama šta ostane? Ostane nam beton, ostanu nam prazni stanovi, prazni lokali. Ako u tim kompleksima se namakne na 10% zelenih površina, to je apsolutno nedovoljno i nije mi jasno kako ti uopšte ljudi i dalje kupuju stanove u kojima znaju da će biti okruženi betonom, a vrednost upravo jedne nekretnine i jedne lokacije je određena prostorom koji je okolo. Nije samo stan nešto gde mi provodimo vreme i treba da nam se sve sija i da bude luksuzno. Sadržaje koje imamo oko sebe su ti koji diktiraju cenu neke nekretnine, a mi to nažalost u ovim kompleksima koji se masovno grade na prostorima gde su trebali da budu park i zovu se neki gardeni, neke parkovi. To je apsolutno neprimereno, ne možeš ti zvati nešto parkom kada to park nije, nažalost imamo i delom gde su objekti građeni na grobljima, da li će onda svoje zgrade zvati grobljima, ne verujem. Tako da to je sve zloupotreba nekih ukrašavanja, a nažalost tek ljudi kada počnu da žive u tim objektima, tek tada shvate da su uložili jako puno para, da su onda u jednoj velikoj košnici gde se čuje buka, gde ima jako puno ljudi, gde nema šta da napravi neku zvučnu izolaciju, da malo utopli broj i te buke koje ove ljudi puštaju, tako da sve se to vidi svakodnevno, da te nove zgrade i ti novi betoni nam samo prave jednu veliku betonsku kocku od grada koja će početi samo da odzvanja.
Jedna od lokacija koju ste spominjali jeste to da smo izgubili deo Šodrške šume. Ne bez borbe, ali nažalost jesmo. Kako to komentarišete?
A borba je bila jako teška, stvarno to je bio jedan od retkih trenutaka kada sam ja sa policijom imala situaciju nekoliko sati, onda su moje ljude koji su tu stali pored mene, njih su hapsili, pa sam uspela i možda nekoliko njih da izvučem iz marice, jer prosto nedopustivo je da nas hapse zato što čuvamo šumu i što čuvamo drveće. Prvo smo to pokušali opet, jel, da preko dokumenata institucija da ukažemo na nedostatak mnoge dokumentacije. Takođe, ono što je meni bilo jako sporno, zašto se odabralo takvo rešenje koje su kineski, jel, da izvođači i projektanti ponudili, da za potrebe izgradnje novog mosta mi moramo da izgradimo pomoćni most koji će morati se ukloniti nakon 2 godine kada se pravi most završi. Oni su u stvari za potrebe tog pomoćnog mosta posekli preko 100 stabala zdrave šume, šodruške šume koja je tu ne samo zato da bi bila lepa i da bi taj prostor bio zdrav, ona je tu i činila neku odbrambenu zonu, isto jel da tu je Dunav, mi svi znamo da korenje drveća čini jedno od najboljih zaštita i stabilizuje tlo, tako da ta borba je bila jako teška, mi smo ispali loši ljudi, jel da, što se mi tu nešto bunimo, a ne ti, ne te drvoseče na koje sam ja nekoliko sati vikala, nemojte seći, nemojte tamo, jer meni je bilo najstrašnije što oni nisu imali u ruci ni jedan papir. Oni sa sobom nisu imali ni jedan crtež, niti jedan geodetski snimak, niti jedan geometar koji bi stojao pored njih i da im obeleži odavde do ovde granica, odavde do ovde se seče. Oni su išli s tom testerom, policija njih štitila, mi smo to gledali i plakali, zaista bilo jako teško. Most se sada gradi i dalje sam sigurna da se veliki deo te šume uopšte nije morao seći.
Još jedno jako loše rješenje, ne znam ko je to odobrio, ali to se ponavljalo iz godine u godinu, to je devastacija Dunavskog parka, gde je bila ona ledena šuma.
Znate kako, s obzirom da imamo 6 parkova u Novom Sadu, svaki treba da bude tretiran kao da je prve kategorije. Jer mi njih nemamo više. Mi više nemamo gde ni da ih stvorimo. Mi sad, nažalost, smo toliko sabijeni u prostor i saterani među zgradama da mi više nemamo gde da napravimo neke prostore koji će nam biti veza sa prirodom, koja će nam biti mesto gde ćemo otići, gde ćemo se prošetati, gde ćemo uživati, gde ćemo moći nekako i da doprinesemo. Ljudi, ja verujem da bi rado učestvovali da se sadi drveće, da nekako mogu da oplemenjuju i da olepšavaju svoj prostor u kojima žive. Nažalost, sada imamo stalno neka ograničenja što se nas tiče, ali kada dođe investitor sa nekom zabavom, oni njemu dozvole da to radi u najstarijem, ne mogu sad reći najstarijem, ali jednom od najlepših parkova koji imamo, to je Dunavski park, zbog čije u stvari cele te intervencije park i svi njegovi stanovnici nekoliko meseci nakon te zabave trpe, vraćaju se u prvobitno stanje, sigurno su nam mnoge ptice i mnogi stanovnici tog parka raseljeni, pobegli su, oni nemaju više kud, oni neće se posle ni vratiti jer prosto vide da tu nema više prostora za njih. Tako da mi uopšte ne mislimo ni na održivost, ni na neku budućnost, ni na to da poboljšavamo stvari, ne mislim konkretno na nas, nego ljude koji donose takve odluke. Jako se kratkoročno misli, sve se nekako prezentuje kao jako dobro rješenje, kao projekat od državnog značaja, kao što je recimo dve poslovne zgrade u Futoškom parku, ja ne znam kakav je to državni interes, isključivo se radi jel da, o privatnom interesu, o nekim poslovnim zgradama. Kažem, mi ćemo nažalost biti ograničeni verovatno i nekom ogradom, pa nećemo moći više da uđemo u taj deo koji je bio nekada i još uvek je naš. I ako se ne usprotivimo ili na više načina ne odreagujemo na sve te njihove intervencije, naši parkovi će jako loše izgledati za nekoliko godina. Ne znam da li ste primetili park pored železničke stanice. Prvo što ga Oluja izlomila. Drugo, uveli su...
I Limanski je dosta izlomljen u Oluji.
Oba sam htela da spomenem, ali oni su njih još dodatno devastirali sa topingovanjem, koja je jedna jako invazivna tehnika koja to drveće pravi zastrašujućim nekim skulpturama i to drveće nekoliko godina posle tog topingovanja tek oživljava, ako oživi, i mi vidimo zaista i u parku pored železničke stanice u Limanskom parku da to drveće jako loše podnosi topingovanje, mislim da je to nekako trebalo ukinuti u Novom Sadu. Ok, orezivanje drveća permanentno 2 puta godišnje, da se vodi računa o tome da li ima polomljeni grana, svakom tom drvetu napraviti njegovu neku proporcionalnu veličinu, da ne bude preveliko, da ne bude na udaru nekih jakih vetrova, a opet da ne smeta ni objektima, ni građanima, tako da postoji tačna tehnika kako se drveće gradovima...
Postoji struka koja se time bavi, naravno.
Znači, ono što je iole još sada zeleno u gradu, po planovima postaje sivo, ili ti da prevedem u urbanistički rečnik, crveno, kako su nacrtali opšti gradski centar, jedan od termina koji su uneli, kao nešto što omogućava investitorima i jako veliki procenat izgrađenosti, veliku spratnost, tako da ćemo se u skorijoj budućnosti susretati i sa objektima koji imaju 15-17 spratova bez ikakvog opravdanja i ne vidimo razloga da nam je potrebno da imamo toliko novih zgrada, umjesto da se radi na tome da se sačuvaju te zelene površine, pa ako zaista postoji potreba da se grade novi stanovi, onda da se to radi, ali ja mislim da imamo veću potrebu I za sportskim centrum mi u Novom Sadu imamo samo jedan bazen.
Mm-hmm. Ja, da, ja znam da mi je neko navodio primere grada, recimo Leskovca, koji je mnogo manji od Novog Sada, koji ima više bazena nego Novi Sad.
Pa evo, ja bih pogledala u Segedinu, znači isto manji.
Sa Mađarskom, da se, to je nemoguće poređenje, da.
Pa
to,
da, ali
to je
kad
tek,
vi pogledate
da.
Šta oni sve imaju, i lokalni aerodrom, i zoološki vrh,
da,
i
da.
Na svakom mestu zelenilo, i parkići.
Pa mislim, banjski turizam na kraju krajeva koji je u ovaj, Mađarskoj toliko razvijen, a Vojvodina je u nekom, verovatno, i geološkom i geografskom smislu isto idealna za sličnu stvar, pa
itekako.
Nikada nije uloženo u to.
Pa ja ne znam zašto, mi imamo da. Jako vredne geotermalne izvore, oni bi mogli jako puno da se iskoristi pametno. Briga uopšte o nasleđu i prirodnim izvorima i prirodnim bogatstvima trenutno nije nikome prioritet i to se vidi kroz destrukciju celog, recimo, Telepa. Ja sam počela sa ovim nabranjima zelenih površina, onda kada sam došla do Telepa, onda sam shvatila da ja apsolutno gubim evidenciju, ja sam to htjela da prevedem čak i u hektare, koliko smo zelenih površina, ja tu gubim evidenciju, zato što mi smo imali Telep tako formiran da je bila ulica, kuća, dvorište, pa drugo dvorište od druge kuće, pa kuća, pa ulica, znači mi imamo jako veliki prostor među starim objektima koji je bio zelena površina, koji je bio bašta i koji je činio određeni ekosistem. Mi sada na tim mestima dobijemo zgrade gde da bismo dobili parkiranje, imamo behaton i samim time ti zeleni površina više nema.
Ja se ponekad od muke grubo našalim, puna su nam usta tih evropskih predstavnica, evropska predstavnica kulture, evropska predstavnica mladih, sad valjda sporta ako se ne varam, a izgleda da smo evropska predstavnica investitorskog urbanizma, nažalost, ili smo barem u vrhu.
Ja bih ga nazvala destruktivizma.
Destruktivizma.
Investitorski destruktivizam. Eto, je od svih tih pojma koji ste sada nabrojali, ja smatram da je sport izuzetan važan.
Uh-huh.
Da naši mladi i mi stari svi treba da se bavimo sportom, što rekreativno, ako ne redovno, onda da to bude vožnja biciklom, da to bude kretanje kroz prostore, da to bude nešto što je napolju, da se ne zatvaramo unutra u stanove, u svoje prostore. Jako je važno, jer to je osnova nekog zdravog života i dugog života.
Iskoristio bih priliku, evo, dok ste naša gošća ovde u studiju, pre nego što privedemo emisiju u kraju, da prokomentarišemo još jednu stvar. Gradonačelnik Mićin je uputio bio Savetu za kulturu Skupštine grada jednu inicijativu za podizanje spomenika žrtvama tragedije kod železničke stanice. Da li je tu uopšte bilo neko konkursa? Da li su građani uopšte pitani i uključeni u celu tu inicijativu?
Pa prvi put kad je bio raspisan taj konkurs, mi smo se kao struka oglasili, jel da, i umetnici i arhitekte sa jednom objavom da prosto nije sada ni trenutak ni vreme da se postavlja spomenik dok se ne utvrdi odgovornost, krivica i uopšte šta se desilo sa nastrešnicom. Mi u suštini znamo, ali nemamo epilog. I neprimereno je misliti sada o nekom idejnom rešenju i pravljenju nekog spomenika kada vidimo da sada nije trenutak za to. Drugo što je meni zasmetalo je ta cifra koja je ponuđena za prvo nagrađeno rešenje. Ja mislim da nikome ne treba to da bude vodilja, nikome to uopšte ne treba bude ni na pameti da treba da dobije nagradu za takvo jedno idejno rešenje. Onaj predlog i onaj spomenik koji bude bio izabran, mislim da treba da bude prvenstveno izabran od strane i struke i građana kao neka grupna figura koja će biti izabrana, da to treba da bude čast tom umetniku koji će pokloniti tim žrtvama svoje delo i za to ne treba da se uzme nikakav honorar. Niti nagrada, prosto to treba da bude poklon gradu, poklon tim žrtvama. Naravno, koliko taj spomenik će samo koštati, ali to treba da bude razgovor između građana, stručnjaka i da se dobije najprimerenije mesto i sećanja i tuge, a s druge strane da ne umanji lepotu same železničke stanice, jer ne smemo mi da zaboravimo, i to je ono što i u društvu arhitekata Novog Sada bismo jako volili, železnička stanica mora da se vrati u prvobitno stanje. jeste se desila tragedija, objekat mora da se pregleda, da se utvrde mere na koji način i sa kojim intervencijama, kako može sve to da se sanira, da se ona vrati u prvobitno stanje, naravno da, da niko ne insistira ni na toj materializaciji koja je bila, da je to bio beton, znači ona samo s polja treba da izgleda onako kako je nekada izgledala i da se vrati u funkciju i da mi nastavimo život sa železničkom stanicom. Jer ceo taj bulevar oslobođenja je i upravo tako osmišljen da ona kao kruna stoji na kraju tog bulevara i priziva nas i ona je mesto susreta, ona je mesto dolazaka, odlazaka i svi znaju da je železnička stanica u Novom Sadu. I tu je bilo takođe i govora o tim privremenim stajalištima. Opet mi zaista smeta trošenje para, gradskih para na neke projekte koji su privremenog rešenja, koji puno koštaju, koje ne znamo, već su trebali da počnu, pa još uvek ne počinju i pitanje je kada mi uložimo silne pare u neko privremeno rešenje, šta će nakon toga da ostane, zašto to da ostane, da zvrji prazno ili da se tamo ništa ne dešava, da prosto više te prostore niko ne koristi, kada mi na samoj železničkoj stanici imamo levo stepenište pored objekta koje je dovoljno daleko od nadstrešnice koja je pala, koje je od početka planirano kao jedna evakuacija u slučaju da sam objekat zgrade nije prohodan i ne može da se koristi, mi imamo to stepenište koje bi moglo da pomogne da se železnički saobraćaj vrati koliko toliko u Novi Sad. Zašto se to rešenje ne prihvata, zaista ne znam, ali imam utisak da stalno se ide na predloge nekih rešenja samo da se nešto radi, da se tu neki novac potroši, nažalost nema puno opravdanja da li taj novac treba na to trošiti ili imamo neke druge stvari koje su nam bitnije, a imamo zaista jako puno stvari, a spominjali ste saobraćaj, ja mislim da ozbiljno trebamo da se pozabavimo i rasterećivanjem saobraćaja i smanjenjem uopšte dolazaka vozila do samog centra. Eto, samo bih spomenula još toliko da svi evropski gradovi pretenduju tome da se tako urbanistički predlažu i organizuju da vi od svog mesta gde živite u krugu od 10 minuta imate sve što vam treba. Škola, vrtić, samousluga, pijaca, dom zdravlja, pošta, sve što vam treba. Samim time se smanjuje potreba za građenjem bitnih objekata na više mesta u gradu. Imate znači ono što vam je neophodno tu u slučaju da idete u pozorište, odete u centar. Ali ne zarad, ne znam, prijema paketa trebate svi da idete na Limansku pijacu. Sve to treba tako organizovati, rasteretiti sam centar grada, rasteretiti uopšte saobraćaj i obezbediti građanima da u najbližem okruženju imaju sve što im treba i to će u stvari podići kvalitet života u tom kraju, a ne velelepne zgrade od 3000 stanova ili ne znam koliko hiljada korisnika koji će zaista imati jako veliki problem da se samo ujutru uključe iz svojih podzemnih garaža u već frekventne saobraćajnice kako bi išli u školu, na posao. Investitori, nažalost, i ovi koji rade planove o tome ne razmišljaju, ali je jako važno razmišljati šta će da se desi sa našim gradom kada u sve te zgrade uđu ljudi, počnu da žive, počnu da koriste sve te prostore, opterete ga infrastrukturno, saobraćeno na sve moguće načine i koliko ćemo onda shvatiti da smo ostali bez našeg Novog Sada, a to je ono moje pitanje u mom članku, kada će se nama oteto nečim lepim vratiti.
Za podcast Nepopularno mišljenje govorila je Ana Ferik Ivanović. Hvala vam puno.
Hvala vama.